Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masihni najotkorim deb qabul qilganingizdan keyin hayotingizda ajoyib voqealar sodir bo'ladi. Siz qorong'ulikdan yorug'likka chiqdingiz. Sizning gunohlaringiz kechirildi va siz Xudo oilasida qayta tug'ildingiz. Siz endi yangi hayotni qabul qildingiz. Yangi hayotda yashash va yangi insonga aylanish hammaga ham nasib qilmaydi. Azizlar, bugungi suhbatimiz hozir siz ega bo'lgan yangi hayot va Iso Masih siz uchun nimalar qilganligi haqidadir. Sizning yangi hayotingiz to'g'ridan-to'g'ri samoviy otangizdan sovg'adir. Bu abadiy bo'ladi. Ammo bu Xudodan kelishiga qaramasdan hozir siz yer yuzida yangi hayotda yashashni boshlab yubordingiz. Siz unga ko'proq o'xshashingizgacha Xudoning qudrati sizni kundan-kun o'zgartiradi. Agar siz unga bo'ysinsangiz, sizning eski xohishlaringiz va odatlaringiz yo'qoladi. Yangi bir go'zal namuna shakllanadi. Bularning hammasi qanday sodir bo'ladi? Xudoga tegishli bo'lganingizdan keyin siz nimaga umid qila olasiz? U yerda qanday farqlar bo'lishi mumkin? Xudo sizning qanday yashashingizni xohlaydi? Xudo sizdan nima xohlashini sizga qanday aytadi? Xudo sizga qanday yordam beradi? Bunday savollarga muqaddas kitobdan kerakligicha javob topa olasiz degan umiddaman. Xudovandga umid bog'lang va Xudo sizga hayot haqida muhim haqiqatlarni berganini bilib olasiz. Agar siz buni o'zingiz chin dildan istab ibodat qilsangiz va o'rgansangiz, albatta foyda topasiz. Albatta, zamonaviy o'qitish uslubi sizni asoslarini osonlikcha o'rganishingizga va ularni zudlik bilan hayotga tatbiq qilishingizga yordam beradi. Masihdagi yangi hayot kitobi cho'ntak hajmidadir. Siz o'zingiz bilan olib yurishingiz va vaqtingiz bo'lganda o'qishingiz mumkin. Har kuni kitobdan foydalanishga harakat qiling. Aziz birodar, maqsad so'zi nimaga umid qilishni o'rgatadi? Maqsad so'zi orzu yoki niyatga o'xshaydi. Agar siz maqsadlaringizni ongingizda saqlasangiz, yaxshi o'rganasiz. Bu sizning ongingizni qanday amal qilishga tayyorlaydi. Bundan tashqari, o'z guruhingizdan kerakli savollaringizga javob olishingiz mumkin. Sizning Masih bilan tashlayotgan birinchi qadamingizda birodarlaringizni ko'magi juda muhimdir. Azizlar, birodarlaringizdan tortinmay, siz uchun ibodat qilishlarini so'rang. Ibodat har bir masihining hayotidagi muhim omillardan biridir. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.